mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10. Atentos a esta recomendación que fai a Consellería de Sanidade. Recomenda empregar máscaras tapabocas en hospitais e centros de saúde para evitar contagios da gripe. É unha medida de prevención ante a chegada da onda do virus. Este ano, ademais, predomina o virus de tipo A, que afecta máis ás persoas maiores. É unha medida de precaución, en definitiva, para evitar ingresos hospitalarios. Fernando Lamelo é o director asistencial do Sergas en Lugo.
Estamos apreciando ya evidencias de que se está entrando unha fase de aumento de la incidencia de procesos respiratorios propios de esta época del año. Si cabe, quizás algo adelantado con respecto a lo que vivimos en años anteriores. Por esto, desde el Sergas reforzamos la recomendación de usar la mascarilla en los centros sanitarios, especialmente en las personas con síntomas respiratorios o que pertenezcan a grupos vulnerables. Sabemos que es una medida de protección sencilla y eficaz que ayuda a evitar, a reducir los contagios y a protegerse no solo a uno mismo, sino sobre todo a los demás.
Por o demais, o Sergas tamén lembra que aínda está activa a campaña de vacinación contra a COVID e a gripe. É tamén unha medida de prevención importante que pode aforrar cadros máis graves e ingresos hospitalarios, especialmente na poboación diana, na poboación de risco. A campaña de vacinación aínda estará activa durante un mes máis.
Queremos recordar tamén que a campaña de vacinación antigripal e contra o COVID sigue en marcha. La vacunación es una herramienta preventiva fundamental, pues no solo reduce el riesgo de enfermedad grave o de muerte, sino que evita muchos ingresos hospitalarios y complicaciones en personas mayores que tengan el sistema inmune debilitado o que padezcan enfermedades crónicas. Recordad que queda más de un mes para quien lo desea pueda vacunarse, por lo que animamos a la ciudadanía a protegerse. Tanto el uso de la mascarilla como la vacunación son las herramientas que demuestran una alta eficacia en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias y...
Dous xestos sinxelos, como pro colocarse tapabocas nos centros sanitarios ou acudir a esa campaña de vacinación e que poden prever consecuencias moito máis graves coa chegada da gripe. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo continúan baixando as temperaturas e isto tamén favorece a proliferación do virus. Para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro, xoven, con alternancia de nubes e claros no norte e ceo limpo no centro e no sur da provincia. O descenso térmico é significativo, seguro que se percataron. O termómetro baixou ata os 4 graus en Monforte de Lemos. E en canto ás máximas, non pasaremos hoxe dos 13 graus en Lugo. A 15 subirá en Monforte, en 14 se queda na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo. Seguimos no ámbito sanitario porque os sindicatos CIGA, CESIF, Comisións Obreiras e UGT convocaron concentracións de protesta para hoxe en todos os centros de saúde e puntos de atención continuada da nosa provincia. Concentracións de 15 minutos ás 11 da mañá e ás 6 da tarde. David Vázquez é o secretario comarcal de CIGA Saúde aquí en Lugo.
O motivo das concentracións están enmarcadas de cara ás movilizacións que hai de cara a semana que ven, que temos convocadas 3 días de xornada de folga, un día o 26 convocada por todos os sindicatos da mesa sectorial, o 27 e 28 convocada por CIGA Saúde. Queremos demostrar con estas concentracións e estas movilizacións o malestar e indignación de todas as traballadoras e traballadores da sanidade, en especial neste caso da atención primaria, que ven como levan anos atacados pola Consellería de Sanidade.
Pois manténse convocatoria de folga en atención primaria para os días 26, 27 e 28 de novembro. Están sobre a mesa varios puntos relacionados coas condicións laborais do personal sanitario, tamén dos médicos. No epicentro da protesta, a creación da figura do facultativo especialista en atención primaria que non precisa facer a formación MIR. David Vázquez.
Por ahora non hai moitos avances, porque sí que, bueno, se fala de moitas cousas, pero por ahora a Consellería non está concretando absolutamente nada, nin está poñendo prazos realistas encima da mesa, nin, bueno, son conversas un pouco, por ahora un pouco, inda consideramos que vacías. No sabemos que van a ser debates, conversacións duras, por eso nos por ahora decimos que as convocatorias de movilizacións de folga siguen encima da mesa.
O caso que as conversas entre a Administración Sanitaria e os sindicatos estánse a producir precisamente para evitar esa folga. Non quere ninguén esa folga que repercutiría evidentemente na actividade asistencial. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, afirmaba este martes que é optimista. Confía en chegar un acordo que finalmente evite ese paro.
Eu sou sempre optimista, será como lo da Facultad de Medicina, bueno, con esto tamén é o mismo, ¿no? Eu creo que hai que negociar, hai que falar, hai que buscar puntos de encontro e despois, vamos a ver, vai ser imposible realmente que se consiga as dos partes o que queren, ¿no? Para eso está a negociación, ¿no? Hai que ser generoso e, bueno, ceder algúns puntos e outros puntos aportar, Insisto, é a nosa intención intentar desconvocar a folga. Más que nada porque, bueno, estamos hablando de pacientes, va a repercutir en la asistencia de los pacientes.
Estaremos pendientes, lembramos, a folga de momento continúa convocada para los días 26, 27 y 28 de noviembre en todos los centros de atención primaria de la provincia de Lugo. O Concello de Lugo informó de que varias zonas de la ciudad quedaron este martes durante varias horas sin suministro de agua como consecuencia de las obras que está ejecutando Xestur no polígono das Gándaras. Resultaron afectadas a propia residencia de mayores das Gándaras e o hospital de Lugo, Ula. Tamén a zona de Cima de Vila, a Campiña, a Cervedoira, Muxa e as Gándaras. En todo caso, o Concello confía en que o suministro quede restablecido nesta mesma xornada. A loita contra as vespas velutinas continúa. Non se pode baixar nunca a garda. A un coñecido meu, por exemplo, picou unha vespa esta fin de semana mentras recollía mazas. Lolo Andrade é técnico en prevención de pragas. Ten moito traballo. Él e os seus compañeros recibiron para hoxe, para este martes, 57 avisos por velutinas. A él toca intervir en varias localidades na zona norte da provincia de Lugo. Lolo Andrade.
Voy a estar en varias zonas, Castro Verde, Pol, Fontenova, yendo hacia Asturias, hasta que se haga de noche a las 6 de la tarde, estaré retirando nido.
O sea que tienes bastante trabajo, tenéis muchos avisos.
Sí, para hoy tenemos 56.
¿Y es la media más o menos de trabajo normal, más, menos?
Sí, somos varios equipos, no son 56 para mí solo. Pues cada equipo una media de entre 10 y 15, 16 avisperos se pueden hacer, teniendo en cuenta que se hace de noche muy temprano.
A Dirección Xeral de Tráfico fixo os primeiros exames teóricos en formato telemático para obter o permiso de conducir na zona sur da provincia de Lugo. Foi grazas á aula informatizada cedida polo Concello de Monforte de Lemos. O Concello asinou un convenio coa DGT e fixo un investimento de 22.000 euros para habilitar ese servizo. Beneficia, sobre todo, ás autoescolas de toda a zona sur da provincia e, evidentemente, ás persoas que teñen que examinarse. José Manuel López é o presidente da asociación que agrupa as autoescolas galegas.
Totalmente positivo o proxecto de que, bueno, ahora mismo o término digital é o que está en... que están auge, non? Aparte que se aforra moito tempo, e aparte que, bueno, era das poucas zonas que quedaban xa sin digitalizar en la DGT.
A Fonsagrada chora o pasamento dun dos seus veciños máis ilustres. Este martes finaba en Miami Julio Fernández, fundador de Filmax, e unha figura clave na industria do cine español. Tamén un veciño, un gran embaixador do seu concello natal da Fonsagrada, Carlos López, é o alcalde da Fonsagrada.
Unha persona como Julio, pois non sale, non nace todos os días. Claro. Sobre todo por o empeño sempre que puxo en defender o seu pueblo, e en axudarlle, e de feito, sempre colaborou naquilo que se lle pediu, non? Cuando fixo películas, cuando como productor, siempre Fonsagrada actuó, ¿no? Y algunas de esas mejores películas fueron rodadas en Fonsagrada.
Tamén xe contamos que o Belén Electrónico de Begonte cumple 54 anos. Será inaugurado coa lectura do pregón o vindeiro 29 de novembro. O pregón corre a cargo do conselleiro de Cultura, de José López Campos. Ese mesmo día tamén serán inauguradas as obras feitas no Belén e tamén o no Museo do Belén. Por certo, o Belén este ano presenta 3 novas figuras. Pechará as súas portas o día 31 de xaneiro.